Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
1968. Svedočenja.
Pre neki dan sam šetala beogradskim ulicama i prolazila pored kapetan Mišinog zdanja i rešila sam da malo svratim u dvorište. Bila sam i pre toga više puta i uvijek sam se razočarano izlazila iz dvorišta, ali me uvek nešto vuče da uđem u to dvorište, kao da ću tamo se sresti sa svojim 68-ašima. A dvorište u koje sam se vratila ima jednu kafanu i nema više ni onih lipa, ni onog žamara, ni one buke. Posedim, popijem kafu, izađem iz dvorišta razočarana što tih mnogih prijatelja nema, što smo se razišli, rasturili.
Govori Ljiljana Mijanović, 68. godine, studentkinja sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Sociologiju sam upisala 65. godine. Dva semestra su bila onako dosta mirna, ali za mene jako uzbudljiva zbog načina na koji sam, na koji su profesori, sećam se tada Zage Golubović, profesora Mićunovića, Ljube Tadića, na koji način su prezentirali gradivo iz tih socioloških disciplina. I studenti su zapravo gurnuti u neku vrstu intenzivnog razmišljanja i preispitivanja ne samo prilika, ne samo tih filozofskih ideja, nego i dovođenje u vezu filozofskih ideja sa vremenom u kojem smo živeli. To je zaista ostavilo snažan pečat na mene i na neki način sam imala potrebu, kao i moje kolege u tom periodu, da nešto od onoga što učimo pokažemo i praktično. To što mislimo da nekako i izađe iz te aule razmišljanja i teorije i da se prenese u praksu. Prvi događaj i prvi otvoren sukob sa vlašću desio se 66. godine, u decembru 66. To su bile demonstracije protiv rata u Vijetnamu. Miting je održan u sali Heroja na Filološkom fakultetu i znam da su tamo govorili istaknuti javni kulturni radnici. Ja se jako dobro sećam Dobrice Ćosića i sećam se da je govorio tu Ljubomir Simović i student Petar Ignjatović. Pri izlasku iz sale Heroja i sa Filološkog fakulteta dočekale su nas jake policijske snage. Ja sam tada dobila više pendreka, tu sam prvi put omirisala suzavac. Policija je primenila baš onako brutalnu silu I ono što je zanimljivo, to je i što zbog čega smo bili posebno kao akademci uzbuđeni, to je što je policija povredila autonomiju fakulteta, odnosno univerziteta, jer su oni jureći studente upali na filozofski fakultet i tukli studente po fakultetu. Meni je to bio šok, onako prvi šok istinski, da neko ne može da izrazi svoje mišljenje, čak i kad je to u skladu sa službenom politikom. Mislim, cijela atmosfera je bila takva napeta. Cele te godine, 68. i prethodno, 67. bili su, pamtim, jako čitav niz tribina koje su bile organizovane u Beogradu. Ja prosto fizički nisam mogla da stignem da odem na sva ta mesta. Na tim tribinama su bila otvorena brojna pitanja i mislim da se jako mnogo govorilo o tim socijalnim nejednakostima. Tako da nekako sam joj osjećala ali da postoji taj ogromno nezadovoljstvo i ogromna želja da se nešto desi i na Beogradskom univerzitetu, da i mi ne tako blago i kroz te tribine samo iskažemo to svoje nezadovoljstvo, nego i da bude i kod nas neki jači pokret kao što je bio u nekim drugim zemljama. Desilo se to što se desilo na Novom Beogradu. Povod je bezazlen. I onda je usledilo nešto što je katastrofalan potez vlasti bio. Neko je doneo naredbu i komandu da se primeni ta sila i tu je isto bilo 100 povređeni. Negde je oko 200 ljudi je na podvožnjaku povređeno teže. Došlo je do novog oblika organizovanja spontano na svim fakultetima, a prvi je krenuo, mislim, filozofski fakultet sa akcionim odborom. Ja sam bila izabrana na zboru studenata u drugom sazivu. Sećam se da je bio Ljuba Tadić i sećam se njegove potresne priče o tom brutalnom nastupu policije na Novom Beogradu, gde je on zaista dobio batine i pokazivao nam je modrice. Međutim, ja bih se vratila na ona 4 zahteva zbog čega je faktički, zbog čega smo stupili u štrajk i da ne prekidamo štrajk i okupaciju dok se ta 4 zahteva ne ispune. A to je se odnosilo na puštanje svih uhapšenih, koji su uhapšeni 3. juna i 2. i 3. juna. Bio je zahtev da se ispita odgovornost za upotrebu sile, da smo tražili odgovornost ne samo načelnika SUP-a, Zečevića, Bugarčića, na njih se mislilo, na Stijačića, to su 3 ličnosti koje su bile tada u tom na tim policijskim položajima, funkcioneri, najviši funkcioneri, načelnici, najviši funkcioneri u MUP-u, nego i odgovornost političara koji nisu sprečili upotrebu sile. To pokazuje da smo dovodili u vezu da policijska brutalnost ne može biti mimo nekih političkih foruma, odnosno pojedinaca koji su donosili odluke. Taj zahtev nije slučajno išao na samo smenu, znači supovskih funkcionera, nego i oni koji su to. Naravno, niko nije smeo u tom da pomene Tita ili neku partijsku, visoku partijsku ličnost. Išli smo dotle da pomenemo Branka Pešića, to je bilo ovako sve, tu smo završavali. I naravno formirana je ta komisija, izveštaj komisije o ranjenima. I ja sam iskreno bila uverena, s obzirom na masovnost, intenzitet i događanja na svim fakultetima, da ćemo mi istrajati na ispunjenju tih minimalnih 4 zahteva. Međutim, jako sam se prevarila i dan danas nemam objašnjenje kako se to desilo. Ja znam samo da Filozofski fakultet nije hteo da prekine štrajk i da mi na zboru nikad nismo doneli odluku da prekinemo štrajk, da smo mi samo dobili vesti sa drugih fakulteta 9. juna, kad se to završilo tim sramnim, užasnim govorom Broza, koji je nastupio i lukavo i ironično i paternalistički i sa ogromnom dozom manipulacije i malo sam se setila kad je Slobodan Milošević rekao na onom čuvenom mitingu, a sad svi na svoje zadatke, tako je otprilike Tito završio svoj govor, govoreći, e sad ajde svi na učenje, dosta se vremena izgubili, vi ste naša dobra i poštena i socijalistička omladina i ja sam srećen što vas imam takve, kao i što sam srećen što imam takvu radničku klasu koja razume vaše zahteve, ali ne prihvata vaše metode i da će on učiniti sve da ovog puta problemi budu rešeni, jer problemi zaista jesu nagomilani i tako dalje, i tako dalje. Posle tog takvog jednog odvratnog govora, ja sam bila u prilici da ga gledam na televiziji. On je bio vrlo uzbuđen, vrlo onako, imao je dozu arogancije i nelagode i on je prvi put bio u poziciji da on sad govori o nečemu što je izašlo iz nekom krupnom događaju koji oni više nisu mogli na neki način da kontrolišu i morali su da primene te metode manipulacije da bi razbili taj pokret. Znači, prva manipulacija, a kasnije ćemo vidjeti jedna strašna represija koja je usledila. Neverovatno je da je odmah posle te večeri, posle tog govora, uveče je već bio kraj zapravo obustava štrajka, obustava okupacije i ono igranje tog kozaračkog kola. Znam da je kozaračko kolo zaigrano u Studentskom gradu i znam da je bilo na Pravnom fakultetu, ali na Filozofskom fakultetu toga nije bilo. Mi smo dobili vesti na Filozofskom fakultetu grupa ljudi koja je bila najaktivnija je znala da je to manipulacija i Titova zloupotreba, da smo faktički, da mi ne smemo odustati dok se ne ispune uslove, jer oni to nikad neće, ovaj zahtjev, jer oni to nikad neće uraditi ako mi prestanemo sa štrajkom. To je bilo potpuno jasno i da bi to bio naš poraz. Međutim, mi nismo mogli da preduzmemo ništa jer smo ostali usamljeni. Bili smo sami. Na Filozofskom fakultetu je bio i muk, i tišina, i nelagoda, razočarenje. Mislim, baš onako, ne znam, imali smo to osjećanje poraza. Ali povodom ovog Titovog govora, ja moram da pomenem da je on odmah, to je bio, njegov govor je bio 9. a onda je negde pred kraj juna bio 6. kongres Saveza sindikata i on je na tom kongresu već govorio o tome, najavio je otvoreno najavu represije i primjene administrativnih mera. Znači, to nije prošlo ni 20-ak dana, on je već govorio o Đilasovcima, Rankovićevcima, Informirovcima, reakcionarnim elementima, da tu postoji neka grupa studenata i nekih profesora i nekih filozofa. I da, šta oni misle, da oni tako vaspitavaju, da oni vaspitavaju našu omladinu i da će, da njima tamo nije mesto i da će oni primeniti ako treba i administrativne mere, jer oni tu ne mogu da ostanu. Mislim, odmah posle juna ide raspuštanje ogranka Saveza komunista na filozofiji i sociologiji. A u obrazloženju su napisali da je to takva atmosfera na Filozofskom fakultetu da je jako teško da se ti pojedinci diferenciraju. Odnosno, oni su hteli da mi sami među sobom napravimo diferencijaciju i da identifikujemo tu grupu i da ih isključimo. Pa, pošto to nije bilo moguće zbog te atmosfere, oni su primenili taj metod raspuštanja celog ogranka. S tim što su ostavili mogućnost, to je važno da kažem, te preregistracije. Znači, svako je mogao da ode kod njih na razgovor i da objasni da je nevin i da se preregistruje. Ili oni drugi koje oni, kad bi došli, verovatno ne bi preregistrovali, a njima sam bila i ja. Ja moram da kažem o svom partijskom iskustvu, to je jedino partijsko iskustvo koje imam. Primljena sam na kraju 4. godine gimnazije kao dobar đak, učenik u Savez komunista i nikad nisam podigla dokumenta u gimnaziji. Niti sam platila dinara članarinu. Iz mojih kasnijih saznanja, najveći broj ljudi koji su tada raspušteni, koji nisu se prijavljivali, nisu tražili tu preregistraciju, ali znam neke kolege koji su bili u unutrašnjosti i nisu mogli da dođu do posla, su bili prokazani do te mere da su morali da prihvate tu tešku odluku da se prijave i da se preregistruju. Bili su preregistrovani, ali mislim da to nije tako važno koliko je važno da su oni ostali da ipak misle na taj neki način juna. Ostali su privrženi tim nekim junskim idejama. Pa nakon ovih junskih događaja, odnosno tih 7 dana juna i raspuštanja organizacije, ta grupa studenata na Filozofskom fakultetu nije ostala pasivna niti se povukla, nego je pojačala svoje aktivnosti. I naravno, to je bila, može se govoriti o jednoj grupi ljudi koji su bili, u tom smislu da su oni bili aktivniji, da su davali ideje, pokretali neke inicijative, ali su takve ideje i inicijative masovno prihvatane od studenata na Filozofskom fakultetu. Ali pošto je ova grupa nekako više bila aktivna u tom smislu da organizuje stvari, uvek potrebno neku akciju i organizovati, sprovesti, onda se nekako ona počela diferencirati i kasnije iz uvida u dosije koji je bio otvoren posle 2000. godine, videla sam da je ta grupa nazivana, identifikovana kao ekstremistička grupa ili grupa ekstremista. I da smo bili pomno praćeni. Moj dosije je otvoren 3. juna 68. godine, a zatvoren je 1989. godine pod stalni nazor, a 89. godine kao ne postoji više potreba za praćenje. A evolucija u kvalifikacijama je bila ekstremista, pa onda trockista i na kraju anarholiberal. 69. godine na festivalu kratkog i dokumentarnog filma u Domu sindikata optužba Vladimir Mijanović, Ljiljana Jovičić, Rodoljub Rakić da su i Božo Borijan da su uzvikivali neprijateljske parole prilikom projekcije i sad neka neverovatna stvar da smo vikali živao Enver Hodža, što je van pameti, mislim zaista. Mislim da je tu, da su tu bili filmovi rano socijalnog sadržaja, da smo mi imali verovatno neke reakcije podrške i tim nekim temama koje su obrađivane i tako dalje. Bili smo nemirni, jesmo verovatno nešto dobacivali i uzvikivali, ali sigurno ne Enver Hodža, evo, pod puno moralnom i materijalnom odgovornošću, nikakve veze sa tim staljinističkim idejama nismo imali da ali smo dobili privedeni kod sudije za prekršaj i osuđeni na po mesec dana zatvora. 69. godine, negde u maju je to bilo. Nisu nas pozvali na osluženje kazne zatvora. Jako se dobro sećam. Sedeli smo u kafani Proleće, Dušan Kuzmanović, ja, i došao je, mislim da je bio tu i Moma Živojinović, došao je Božidar Borijan, noseći novosti. I na naslovnoj strani novosti pisao je tekst velikim slovima "Štrajk na slepom koloseku". I pročitali smo tekst i to je bila jedna zastrašujuća priča socijalna o katarskim rudarima koji nisu ne znam koliko meseci primili platu i koji nemaju, i kad imaju tu platu nemaju za mesečni obrok za porodicu ni jedno mesečno. I oni su krenuli u Sarajevo da se obrate za pomoć najvišim partijskim funkcionerima i brutalno su pretučeni i skinuti sa voza. To je bila toliko jedna potresna socijalna priča da smo mi prosto bili zatečeni i osetili smo se nekako moralno prozvanim da reagujemo na tu jednu takvu situaciju. Nije nam bilo uopšte u pameti da nešto mi tu koristimo i tako dalje, nego istinski potreba za nekom reakcijom na takvom sudbinom tih ljudi i njihovih porodica. Kako bismo to uradili, ako ne, i da sebe dovedemo u onu situaciju u kojoj su oni, da budemo gladni kao i oni. I tu se rodila ta ideja da i mi stupimo u štrajk. I to smo prihvatili i napisali smo tekst koji glasi: solidarišemo se sa gladnim ljudima, sa kakanskim rudarima i ostalim gladnim ljudima u Jugoslaviji i tražimo. Tražili smo da im se iz fondova federacije, to je bilo malo ironično, obezbede sredstva da barem jednom nedeljno imaju mesni obrok i da im se dozvoli da mogu da organizuju svoje štrajk i da izabiru svoj štrajkački odbor i da traže neka svoja prava. Fakultetski odbor Saveza studenata je prihvatio tu našu inicijativu i uključio se u realizaciju aktivnosti. Oni su taj letak umnožili i studenti su to distribuirali. Nismo imali nikakva tehnička sredstva da na drugi način informišemo javnosti, osim nekog letka i deljenja. Fizički studenti su uzimali, odlazili, delili taj materijal da upoznaju javnost, a 16 ljudi je stupilo u štrajk glađu. Mislim da je tu bilo negde 10 ljudi sa filozofskog fakulteta, da je bilo i sa filološkog i sa prirodno-matematičkog. Mislim da bi išli do kraja u akciji, ali smo prekinuli zato što je bila jedna apsurdna situacija. Mi smo dobili pismo kakanskih rudara, pismo u kojem oni nas osuđuju i ne prihvataju našu solidarnost. E, to je ta priča o manipulaciji. Naravno da je neko drugi u njihovo ime napisao to pismo. Baš isto kao što je masa radnika i kao radnih kolektiv organizacija pisala pisma protiv studenata 68. godine. Znači, u toku štrajka, štrajku se pridružio Zoran Radmilović, glumac. To je bilo za nas onako ohrabrenje, jedno jako lepo osjećanje da neko sad iz javnog života na isti način kao i mi ipak se solidariše sa rudarima, ali mislim da je on kasnije potpisnik mnogih peticija bio, tako da je delio iste ideje sa nama. Mnogi su ljudi, javni kulturni radnici, delili te ideje, ali nisu konkretno učestvovali u nekim akcijama. Eto, Zoran Radmilović je konkretno učestvovao u toj akciji štrajkujući do kraja, glađu do kraja sa nama. Važan događaj, ja se toga dobro sećam, zato što sam bila na toj maratonskoj sednici Skupštine Saveza studenata, pošto je pokrenuta inicijativa za promenu redakcije lista Studenti i promene te idejne orijentacije studenta. Najviše mi je ostao u sećanju nastavak. Prva početak sednice je bio na Filološkom fakultetu u sali Heroja i bilo je jako mnogo studenata. I tu je bila velika, tu je bio otvorena, početak je bio otvorena sednica, tako da nisu bili prisutni samo delegati, nego i masa studenata. I ta je nekako sednica prekinuta u neredu, prilično, pošto je bila uzbudljiva atmosfera, jer smo znali da se priprema u stvari odmazdan studentom i da oni hoće da kontrolišu studentsku štampu i da je to izmišljotina da student ne piše o problemima univerziteta, da je on ne bavi se dovoljno pitanjima problema studenata. Koliko se ja sećam, to je stavljeno na teret da je u sukobu sa idejnom orijentacijom Saveza komunista, da kritikuje sve, da se drži one deluje u skladu sa principom bespoštovna kritika svega postojećeg i da se tu on nekako izdvojio kao nosilac istine, a da je istina negde na nekoj drugoj strani i da je to postala tribina filozofska, da se tu previše raspravlja o nekim filozofskim temama i da tu najveći pristup ima ta grupa profesora i studenta sa filozofskog fakulteta. To su bile optužbe na račun studenta, ali oni su stvari hteli da omladinsku štampu i studentsku stave pod kontrolu. To je bila motivacija za rasturanje i nastavak te sednice skupštine je na prirodno-matematičkom fakultetu i tu se zaista sećamo besede Danila Udovičkog i besede Đorđa Malavrazića. E sad, to nastupanje Đorđa Malavrazića je bilo jasno, ne samo zato što je bilo da je bilo briljantna analiza, nego istovremeno to bio za njih onako šamar, zbog toga što je Đorđe bio student političkih nauka i što je bila retkost da student sa političkih nauka se nađe negde u ovoj opciji grupe filozofa i studenta sa filozofskog fakulteta i zato što je bio briljantan student. I prekinuta je ta sednica, nastavak je takav bio da diskusija na mašinskom fakultetu, to je valjda bila poslednja sednica. Mi smo mislili, kad je bilo to na prirodnom matematičkom, da ćemo uspeti da odbranimo studente, jer je bilo i mnogo studenta i tako, neka atmosfera je bila takva. Međutim, oni su se malo bolje pripremili, pa su tim policijskim i partijskim metodama pronašli te svoje delegate, tu mašinariju glasača i na mašinskom fakultetu su prekinuli zapravo diskusiju i doneli odluku o promeni redakcije student i promeni idejne orijentacije. Rasturen je i savet studenta i faktički je student tada stavljen pod kontrolu i moram da pomenem da je glavnu ulogu i dirigentsku palicu tim događanjima imao Branko Pribićević, profesor sa političkih nauka.
Slušali ste emisiju koja je govorila sociološkinja Ljiljana Miljanović. Autori emisije Đorđe Malavrazić i Ljubica Četković.